En Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Como estades? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada de hoxe. Estamos a mércores, estamos a día 7 de novembro. Unha xornada que, se nos atemos ás predicións que fai Meteo Galicia, pois vai a ser máis tranquila que as anteriores, que as precedentes, e menos tranquila que as que veñen. Vai ser máis tranquila que as anteriores e menos tranquila que as que van a vir a continuación, porque como se día, calma que precede a tempestade, a de hoxe, non? Mañá volve a cousa, vai a peor. En fin, comezamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben que finalmente houve fumata branca no Tribunal Supremo. Bueno, non sei se fumata branca porque houve división de opinións, pero ao final bueno, iba a decir ganaron os malos, non sei se ganaron os malos ou non, pero o certo é que o Tribunal Supremo di que non pode ser que os bancos teñan que pagar eles os impostos sobre o rexistro das hipotecas. A infección necrosante de altos tribunais españoles pode salvarse con amputación se o resto do corpo democrático está sano e non presenta un cuadro de septicemia. Veremos se estamos a tempo de evitar o síndrome de disfunción multiorgánica. Escribe hoxe en Twitter Pedro Balín, o xornalista Pedro Balín. Bueno, tal foi o revuelo que se formou e que se vai formar, porque xa hai convocadas incluso unha manifestación diante do Tribunal Supremo por parte de Unidos Podemos, que Pedro Sánchez, o presidente do goberno, anunciou unha comparecencia, unha rolda de prensa hoxe ás 12:30, dentro de media hora, máis ou menos, un poquinho menos. Rolda de prensa para anunciar medidas como resposta a eso, que a esa sentencia do Tribunal Supremo. Claro que xa hai sospeitas, non, do que vai dicir Pedro Sánchez. Pode ser que anuncie que quita o imposto das hipotecas, tal e como piden Vox, Partido Popular e Ciudadanos. Pode ser, hai quen especula con eso, non, con que anunciará que se vai a quitar ese imposto das hipotecas. Solución máxica: menos que paguen os bancos calquer cosa. Estamos dispostos incluso a retirar ese imposto. Nunca fun demasiado partidario da baixada de impostos, porque sempre son os máis poderosos os que se benefician desas baixadas de impostos, porque cos impostos páganse a sanidade pública, bueno, agora tamén a privada, a educación pública, tamén agora a privada, en fin, os servizos sociais, etc. Vamos, que baixar impostos eu penso que nunca resulta rendible para as clases populares, pero bueno, xa saben que a esa da baixada de impostos sumas a todo o mundo, incluso ás veces hasta quenes máis se benefician dos impostos, pero hecho que hai. En fin, deso do tema do Tribunal Supremo, etel, haberá tempo para falar, pero queríalles atopei hoxe un artículo de Cristina Fallarás, un artículo que publicaba onte en público.es, que titula "E pasaron os bárbaros por Alsasu". Bueno, pois pareceme que é bastante interesante. Quen marca a axenda e Vox, di Cristina Fallarás? Axenda do Partido Popular e de Ciudadanos. Vox, un partido de extrema dereita, racista, machista e misóxino, violento, de corte dictatorial, contrario aos dereitos máis básicos, é o que vai debuxando o sendeiro que pouco a pouco, sin pisalo, pero seguindo o seu trazado, como a quen non quera cousa, percorren PP e Ciudadanos, camiñando pegadiños ao borde. Isto e non outra cousa é o que sucedeu esta fin de semana en Alsasua, a unión do que se chaman as tres dereitas, no acto infame de recuperar o terrorismo de ETA e plantalo na mitad do pobo, onde varios xóvenes levan máis de 700 días, 2 anos, no cárcere porque se pelearon con un par de guardias civiles á porta de un bar xa moi entrada a noite. O día seguinte, este luns, os medios de comunicación falaban dos violentos e dos radicales, pero non se referían ao siniestro Santiago Abascal, líder de Vox, e aos seus secuaces, que xunto a eles montaron un acto bárbaro nunha poboación ferida, senón a quenes lles plantaron cara. E recordo cando esta sociedade tiña claro que a ultradereita plantaselle cara, que se lle combate a forza de palabras, duramente, con presenza, colócase unha en fronte e espétalle un non pasaredes, por aquí non pasaredes, pola nosa democracia non pasaredes, polos nosos dereitos non pasaredes, pola nosa decencia non pasaredes, non pasarán os bárbaros. E recordo que cando soubemos o caso de Alsasua iba que o caso de Alsasua iba a Audiencia Nacional, moitos dos que agora calan puxeron o grito no ceo, clamando contra o desatino. E recordo que cando soubemos que os acusaban de terrorismo, moitos dos que agora calan botáronse as maos á cabeza clamando contra o despropósito. E quero creer que agora calan porque a todo se acostuma un, como a quen, como quero creelo, repítomo e repítomo, pero non o consigo. E agora, polo que parece, os bárbaros somos nós. Nosoutros e nosoutras plantándonos en fronte, evidenciando a súa violencia. Parece que todo está cambiando, e ese mudar dá medo. Os medios acusando á xente que protesta contra da ultradereita, ou sexa, contra da brutalidade e pola democracia, e dous partidos, PP e Ciudadanos, bailándolles a auga, camiñando xunto a eles e ao seu ritmo. Pero non só eles. Recordo o hoxe ministro Josep Borrell tomando a palabra en Barcelona sobre un mar de bandeiras españolas xunta a eles, blanqueándoos. Aquí mismo contei a súa responsabilidade. Cando narremos o que pasa e o que vai a pasar, en ese acto latirá un dos seus orixes. Cristina, fallarás hoxe en público.es. En fin, así comenzamos esta outra mirada deste mércores no que estamos, como digo, a 7 de novembro, un día no que Meteo Galicia di que pola tarde o tempo vai a ir mellorando e que, bueno, será simplemente unha pausa porque mañá retomamos outra vez as precipitacións, o vento, o venres a cousa será aínda un poquinho peor, en fin, que bueno, por aí van as cousas. Logo yo lo contamos. Se acaso para, en fin, non estar aí con un mal sabor de boca no comezo do programa polo tema desa, iba a decir sentencia, non foi sentencia, foi unha decisión, non sei como chamarlle, porque foi algo inaudito que pasou no Tribunal Supremo, a sentencia xa había, pero pois reuniuse o Pleno do Supremo para decidir que a sentencia non se aplicaba. Bueno, digo un pouco para desintoxicarnos de todo isto, quixera traerlles aquí un titular de la región de Ourense, que por terzo está arrasando en Twitter, un exemplo perfecto de como unha noticia local pode dar a volta ao mundo. Pois miren, o piloto ourensano, un piloto ourensano chamado Ramiro Folla, quedou terceiro na categoría de iniciación en extremo mésego. A noticia é do máis viral nos últimos días. A razón é o titular que o periódico pon, na región de Ourense, dedica ao asunto un titular que fixo as delicias dos usuarios de Twitter. Son seis únicas palabras. Ramiro Folla, coma, unha buena noticia local. Bueno, pois Ramiro Folla, unha buena noticia local. E o titular de la región, xa sea un titular intencionado ou froito da casualidade, o que está claro é que foi efectivo. A foto da páxina do periódico subiu un usuario de Twitter na noite do martes. En apenas 12 horas acumula máis de 3.700 retweets e 7.300 me gusta. Ramiro Folla, única boa noticia local, di o titular do periódico. Pero bueno, o comezo da noticia, non crean que menos dice, si xa de por sí é complicado, pois, en fin, pois Ramiro Folla, única boa noticia local. Xerou, bueno, comentarios en Twitter que non vexan, non? Ánimo Ramiro, o teu exemplo ilumina o noso camiño, di un tuiteiro. Quen poidera ser Ramiro? Di outro. O título é unha xeneridade, pero o texto empece con xa de por si é complicado, rozo sublime, di tamén outro tuiteiro. En fin, Ramiro Folla, me alegro por él, di outro. Bravo por Ramiro. En fin, que non vexan vostedes o que dou de sí ese titular, non sei se intencionado ou non, pero de un periódico local como é la Región de Ourense. Así que, bueno, os titulares cargaos o diabe, pero bueno, la Región de Ourense, en fin, está dando volta ao mundo por aí esa páxina de periódico, unha páxina local, la páxina de deportes, en fin, con ese fantástico titular. Ramiro Folla, única boa noticia local. En fin, que nos alegramos que polo menos haxa algunha boa noticia. Así comenzamos, como sempre, esta outra mirada de hoxe. Como sempre, cos saúdos a toda a audiencia de Radio Leiros e tamén cos saúdos de rigor a Paris Ares, que xa saben, quen se ocupa dos controis técnicos e quen cada día comparte tamén os micrófonos deste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día, home.
Pois moi bo día.
Te alegras por Ramiro?
Si, sí, home, eu non estou tan ben como el, pero como non, vamos. Galedicia, vamos, absoluta.
Sí, sí, sí. En fin, además nestos tempos que andamos así con tantas...
Tantas penurias, cosas,
non sei que...
Polo menos que a Ramiro vaya ben, non? Pois sí, iso, non?
Exacto, algo é algo. Hoxe pola mañá, que ademais había, pois eso, desde amenazas de bomba ou, en fin, supostas amenazas de bomba en Barcelona e en Madrid, en dúas estacións de tren, que ao final resultaron ser falsas, e que... Pero que, bueno, que anda todo o mundo un pouco alporizado, mas esa...
Non me extraña.
Esa decisión do Tribunal Supremo e todo o demais, pois eso, de vez en cando un titular como este...
Sí, non, ven un pouco, ben, para suavizar un pouco a cousa, non?
Non está mal, sí, sí.
Vamos.
Bueno, 7 de
novembro.
De novembro, sí. San Ernesto é hoxe.
Me, Ernesto.
Pues así que hoxe hai que darlle os parabéns aos Ernestos
os
que están de salto.
Sí, señor. Pues nada, parabéns aos Ernestos neste día da Nacional da Plutocracia, da desaparición definitiva de Montesquieu e demais.
Vale.
Bueno, un día como hoxe, pues ademais de todas, bueno, as desgrazas que xa lles contamos ao principio, pois un día como hoxe, no 1822, en Madrid, o poeta Manuel José Quintana inauguraba a Universidade de Madrid, denominada dende 1850 Universidade Central, e despois, como todos coñecerán, a Complutense de Madrid. Acontecía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, en países como El Salvador, Honduras e Nicaragua firmaban a Conferencia Unionista Centroamericana, coñecida como Pacto de Nacaome, e establecían un goberno provisional en Tegucigalpa. Tiñan esa idea, non, de unir Centroamérica. Tentárono varias veces, pero nada, non houve maneira. Tamén un día como hoxe, no 1917, no marco da Revolución Rusa, os líderes bolcheviques Vladimir Lenin e León Trotsky ocupaban postos estratégicos en Petrogrado, dando así comezo efectivo á revolución, que a veces se lle chama Revolución de Outubro, porque de acordo co calendario xuliano, que se utilizaba todavía na Rusia de aquel entón, isto acontecía o 25 de outubro. Tamén un día como hoxe, no 1929, en Nueva York, abríase o público o MoMA, que moitos dirán, iso que? Pois o Museo de Arte Moderno de Nueva York. Tamén un día como hoxe, no 1978, o político español Felipe González era nomeado vicepresidente da Internacional Socialista. Tamén un día como hoxe, no 1987, en Nueva York, o científico español Federico Mayor Zaragoza era nomeado director xeral da UNESCO. E un día como hoxe, no 1991, todos quedábamos así como, vamos, en shock, ao saber que o baloncestista estadounidense Magic Johnson pois tiña o SIDA. El mesmo anunciou uno, ¿no?, que estaba infectado do virus VIH. E un día como hoxe, pois naceron persoeiros como o pintor español Zurbarán, como a Premio Nobel de Física e Química Marie Curie, como o revolucionario ruso León Trotsky ou o escritor francés Premio Nobel de Literatura Albert Camus. E tamén un día como hoxe nos deixaban pois o actor estadounidense Steve McQueen, o actor español Juanjo Menéndez, o boxeador estadounidense Joe Frazier e o poeta, novelista, cantautor canadiano Leonard Cohen. O sea que xa ves, vaya día.
Hoxe.
Un 7 de novembro.
7 de novembro, un día como hoxe, sí, señor.
Sí, señor. Día, pois, ben sonado.
Día de San Ernesto.
San Ernesto.
Moi ben, pois, estas son as cousas. ou algunhas das cousas, outras máis pasaron tamén,
moitas máis,
algunhas das cousas que, bueno, pasaron un 7 de novembro. Bueno, pois pues, si queren saber que como vai pasar o día desde o punto de vista meteorolóxico, contollore tamén e como veñen os outros.
Veña, imos alá.
Chove, chove na casa do pro.
Ceos anubrados e chuvascos durante a mañá, menos frecuentes pola tarde, o tempo que se irán abrindo grandes claros. Eso é para hoxe, o que di Meteo Galicia. A predición apunta tamén que o vento do oeste virará ao sur ao final da xornada. Mañá, según asegura Meteo Galicia, pois influencia de borrascas atlánticas que nos mandan unha fronte fría pola mañá, que nos traerá ceos moi anubrados, chuvias generalizadas máis intensas nas provincias de Pontevedra e A Coruña.
Se haberán dado conta vostedes que na predición de hoxe gastou, pois nada, 10 segundos e na de mañán, pois aí está mordendo o foco. Dalle, vale, dalle.
Poden ver a esas precipitacións generalizadas, intensas en Pontevedra, ai, na provincia, ai, de Pontevedra, ai, e A Coruña, chuvia, poden vir acompañadas de aparato eléctrico.
Ai, ai, máis.
Bueno, decir tamén que as temperaturas non cambiarán, ou se acaso baixarán un pouquiño, e o vento mañá será do sur, soprará con refachos fortes pola mañá en zonas altas en a franxa costeira. O venres non espere melloría, porque a cousa, se acaso, empeorará un pouquiño. A borrasca moi profunda, que está localizada ao oeste de Irlanda, vai nos a traer de novo inestabilidade, os ceos moi anubrados, as chuvias comezarán xa pola mañá na metade oeste, pero iránse generalizando e aumentando en intensidade a medida que avance o día. O resto de Galicia, as temperaturas, as mínimas en cambios, as máximas en ascenso lixeiro, e o vento, atención, o venres, soprará forte do suroeste con refachos moi fortes entre Fisterra e Estaca de Bares. E para o sábado, persiste aínda a influencia dunha potente borrasca situada en Islandia, entre Islandia e Irlanda, que nos afecta e que nos vai deixar ceos parcialmente anubrados, chuvias generalizadas, menos frecuentes na metade leste e no tercio norte, temperaturas mínimas en moderado ascenso, máximas sen cambios e vento forte do sudoeste. Isto é o que pronostica Meteo Galicia. En canto, bueno, pois así o pronóstico a medio prazo, decir que
máis chuvia, que vai seguir chovendo.
Sí, o domingo pois seguiremos
Saraiva,
con chuvias
neve,
caerán en forma de chubasco. E, bueno, os primeiros días da semana que ven,
máis chuvia,
pois,
todavía
algo de chuvia tamén, pero parece que a medida que vayamos avanzando na semana irá baixando un pouco a probabilidade de precipitacións.
Bueno, xa veremos. Bueno, oiches, os nabos van a medrar como se empaparan un bote de Viagra, Vai ser tremendo.
Os nabos ahora mismo están... Son plantas acuáticas, xa, directamente.
Son como anenúfares, sí, vai ser unha cousa. Pero bueno, iso é bo para os encoros. Unha riqueza. Bueno, listo, non?
Listo, sí, non é máis. Querías máis aínda?
Non, xa me chegou da bondo. Bueno. Neña, fora. Bueno, después de falar do evidente, do obvio, que mosca
con
os titulares, ¿no?
Si podes, ti claro, estás de espaldas, estás de costas a...
Sí, pero revírome.
Revírate e mira que sol está, que rayo de sol está entrando ahora mesmo pola fiestra daqui da radio.
Teño febre, non sei se é un espellismo ou cousa desas.
Un rayo de sol, son 12:25 minutos en Oleiros, Santa María de Oleiros, capital municipal, ahora mismo quento sol.
Pouco quenta, eh?
Non sei se quenta ou non, pero bueno, ves o sol.
Ah, iso sí.
Eso sí. Imos cos titulares da prensa.
Veña.
Da prensa, os titulares dos diarios coruñeses, nas edicións digitais.
Seguimos aí con máis desgracias. Veña.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois imos logo con ese repaso de miserias e dolores. Comezamos, como sempre facemos, pola portada de La Voz. Na súa edición digital destaca ahora mismo este diario que Sánchez anuncia medidas legales tras a sentenza das hipotecas. Comparece dende as 12:30, comparecerá ás 12:30 na Moncloa. A portavoz do PSOE no Congreso, Adriana Lasta, avanzou que o goberno fará modificacións legais tras o estupor que provocou a rectificación do Supremo. Xa digo, eu non sei se non apostaría porque acabarán sacando ese imposto, sí, de calquer cousa, sí, con tal de que non teña que pagarlo a banca, ¿no?
A mí me dá que sí,
Bueno, o presidente do Supremo insta o goberno a modificar a lei hipotecaria. Carlos Lesmes insiste en que se producen problemas de interpretación cando as leis non son claras. Destaca tamén
hai que ter, sí, clarifiquen que, a lei. Eu din estes.
Hai que ter
depois de redegar dunha sentenza en firme. Bueno, hai que botarlle un par,
O mellor habría que facer algunhas reformas legales tamén en canto ao regulamento
que
rixe o Tribunal Supremo e a designación de dos seus representantes e outras cousas. Os hipotecados galegos perden a posibilidade de recuperar ao menos 100 millóns como consecuencia desta decisión do Tribunal Supremo, sinala tamén La Voz. Beatriz era o nome desa borrasca que nos afectou estes días. Volve á carga mañá, tras superar todas as expectativas, titula tamén La Voz. Os demócratas recuperan a Cámara de Representantes e debilitan a Trump, que conserva, sin embargo, o Senado. Os republicanos conservan o seu poder no Senado. Os demócratas recuperan a Cámara de Representantes. O goberno de Xulio Ferreiro culpa a herencia dos 150 nomeamentos anulados na Coruña. Titula tamén La Voz que foron condenados os pais de Nadia, da pequena Nadia, a 5 e 3 anos e medio de cárcere. Unha sentencia que tamén os condena a devolver os donativos ás persoas afectadas. Non sei se se sitúan, pero isto corresponde àquela campaña cunha nena que tiña que padecía parecer unha enfermedade rara, ou dicían que padecía unha enfermedade rara, e que facían unha recaudación, pasearon por programas de televisión pedindo cartos para supostamente operala no estranxeiro e demais. E logo, pois, parece que detrás de eso había toda unha estafa, non había en operación, ni siquiera os médicos dos que se falaba. Houve xuito, foron condenados a 5 e 3 anos e medio de cárcere e a devolver os donativos ás persoas estafadas. Torra oficializa a retirada de calquera apoio a Sánchez aos seus presupostos, sinala tamén La Voz. Francisco Vázquez estivo onte con Albert Rivera para manterse no poder, estáse negociando coa idea de España, dixo Paco Vázquez. A nova sentenza ratifica que os 52 chalés de unha urbanización do Grove deben ser derrubados. Anticorrupción alega que o expresidente Griñán Puido debeu parar as axudas do SERE. Activistas denuncian fraude masivo no uso de fondos para a pesca eléctrica. Un home falece atropellado en Teo por un camión que iba a descargar leña na súa casa. Unha hebilla con forma de granada, que xa hai que ter mal gusto para ter unha hebilla con forma de granada, provocou o desaloxo das estacións de Atocha e Sants. Os mozos activaron a axentes do TEDx tras detectar o obxecto no interior de unha maleta. Cambiamos de diario, de la opinión de La Voz de Galicia, quero decir, ímonos a la opinión da Coruña, París.
Pois na edición digital do xornal Opinión, máis do mesmo, que o primeiro titular é que Sánchez comparece para anunciar medidas tra la polémica sentenza do Tribunal Supremo. O presidente do goberno podría avanzar algunhas das medidas que o goberno prevía anunciar mañá xoves tra la reunión do Consello de Ministros. A sentenza do Tribunal que obriga a pagar o imposto das hipotecas ao cliente e a súa xestión do caso desatou unha onda de críticas de consumidores e partidos. Hai máis titulares, como a que Lesmes pide aos políticos que clarifiquen a lei, tamén que consumidores e partidos cargan contra a sentenza, o cliente seguirá a pagar o imposto das hipotecas, pero iso sí, que non ninguén se preocupe moito, porque a banca dispara en bolsa tralo fallo dos xuíces. Ah, amigos. Despois, Beatriz deixa chuvias de máis de 112 litros e rachas de 145 km/h. Despois temos outros titulares, como a que Trump perde o control da Cámara de Representantes pero mantén o Senado, e Trump está contento de que celebra un tremendo éxito nos comicios legislativos. Tamén titula La Opinión que a Xunta pedirá mañá ao goberno establecer unha tarifa fixa para Alcoa durante 5 anos. Tamén titula La Opinión que o Concello da Coruña garante que Riazor terá cuberta rematada no partido do sábado, que un xuiz anula o nomeamento en comisión de servizos dun 10% da plantilla municipal. Tamén titula La Opinión, Cidadán Paco Vázquez.
Un bo titular,
sí señor.
Comparece Paco Vázquez na fotografía xunto ao líder de Ciudadanos
con Albert Rivera. Claro, Cidadán Paco Vázquez, está realmente brilante o titular. Tamén, o agulleiro da Seguridade Social en Galicia, en 220 millóns o mes pese a recuperación. Atención ao titular este, a infanta Cristina podería estar a preparar o seu divorcio de Iñaki Urdangarín. Amigo, tamén que a Xunta confirma que os lodos proceden das obras de Xaz e exixen medidas inmediatas, é outro titular
que, a, sí, que se refire a terra que aparece en, nas augas de Santa Cruz. De Santa Cruz, sí.
Tamén que a coruñesa Grenalia prevé investir máis de 1.000 millóns até 2023, 6 evacuados por intoxicación en Curtis e 2 máis en Arteixo, é outro titular. E por último, que un menor de 14 anos o borde do coma etílico por beber casúa nai nun bar. Estes son os titulares, Xosé.
Pois toca mirar tamén os titulares de El Ideal Gallego. Sinala que o xuiz ordena o cese de 161 funcionarios nomeados por comisión de servicio. Foi o xulgado do contencioso administrativo número 2 da Coruña que decretou o cese inmediato de estes 161 funcionarios ao considerar nulo o mantemento das comisións de servicio de máis de 2 anos. Unha situación que fora recurrida pola Confederación Intersindical Galega, pola CIGA. Albert Rivera volve a presentar a Ciudadanos na Coruña co aval de Francisco Vázquez. Titula tamén este diario: deteñen a 13 personas acusadas de cometer 14 roubos en varias zonas da área metropolitana. Estrasburgo dalla razón a Otegi e declara que non tivo un xuízo xusto. A Xunta culpa o consistorio de que as obras da intermodal non empezasen en 2016 e nega as acusacións de falta de compromiso. Telefónica e Comunidade de Madrid únense para a digitalización das pymes. O Concello acepta aumentar a plantilla do servizo de limpeza, o Concello da Coruña, e Culleredo inicia a demolición de un centro de transformación eléctrica. Outro dos titulares que di tamén que a cidade da Coruña blindouse diante dunha alerta laranxa que deixou fortes ventos e menos chuvia da prevista, en a que chegou abondo en Gadoedo. Bueno, e agora é o momento de irnos ata a policía local. Imonos á policía local de Oleiros. Falamos hoxe de novo co cabo Rogelio Galán. Que tal, Rogelio? Moi bo día.
Hola, bo día.
Imos ver, algunha incidencia destacada temos?
Bueno, sí, temos varias incidencias.
Varias cosas, que supoño que teñen que ver tamén co mal tempo, non?
Sí, principalmente acontecidas na tarde de onte, bueno, producidas polo temporal que houve. Entre as máis importantes que podemos destacar, pois é unha inundación que se produciu na Rúa da Proba, onde houve que cortar a carretera. Agora, pola mañá, ainda seguía cortada porque teñen que abrir ali bueno, cunha pala para desatascar as tuberías. Tamén, a causa desta inundación, se produciu, bueno, unha inundación nun soto dunha vivenda que chegou a coller hasta cerca de un metro de altura de auga. Despois tamén hai aquí na Rúa Humboldt de Santa Cristina, volou un cobertizo que había instalado nunha terraza dunha vivenda, bueno, se desplazou hasta outra vivenda de enfrente, onde produciu danos no tellado da casa. Hasta ali se acercaron emerxencias de Oleiros e máis bombeiros de Arteixo, que retiraron todo e, bueno, aseguraron o que quedaba por ali. Despois, na Avenida República Argentina, tamén caiu unha árbore que chegou a cortar un carril de circulación. Bueno, foi apartado pola patrulla da policía que chegou hasta ali sin que fixera falta a intervención de emerxencia ni nada máis. Bueno, tamén un poste de madeira que caeu aquí frente ao Colexio de Oleiros, na Rúa do Ensino, que quedou apoiado no tendido eléctrico. Bueno, se pasou tamén aviso aos servicios de Fenosa, que o retiraron dali. Isto foi así o máis destacable. Houve así algunha caída de alguna pola máis, pero, bueno, de pouca importancia.
Moi ben, pois nada, moitas gracias, Rogelio.
Hasta logo.
Bo día, bo servicio, hasta logo. Pois así que con esta, coas novas que nos servían dende a policía local, as incidencias relacionadas sobre todo co temporal que se producía onte, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte. Hoxe mércores falamos de saúde, e atentos porque imos falar do sono, da importancia de dormir ben. Bueno, desto falaremos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Será agora nun par de minutos despois de escoitar o boletín.